Kao što rekoh, večera se pridružujemo doista mnoštvu diljem ove planete i sjećamo se te povijesne geografske činjenice. Bog je postao čovjekom Betlehema, 11 km od Jeruzalema. Jeruzalem je ponovno u središtu svega. Ponovno je sve okrenuto prema Bliskom istoku. Sjećamo se nepobitne povijesne činjenice da smo kao ljudska rasa dodirnuti i da postoji mogućnost da svaki od nas osobno bude dodirnut, da doživi osobni Betlehem, da doživi doista taj osobni Božić. Velika je privilegija živjeti u ovom zapadnom dijelu gdje je kršćanstvo prisutno, nadmoćno, međutim svakako da to ima i nekakve nedostatke. Budući da je kršćanstvo, dakle društveno-sociološki govoreno, jedna sinteza između učenja i djela Isusa Krista i 2000 godina povijesti i tradicije, važno je vratiti se na pismo, na izvor i odgovoriti na osnovna pitanja tko je zapravo bio Isus iz Betlehema, kasnije Isus iz Nazareta, kako je došao i ono najvažnije pitanje uvijek u životu, zašto? Zašto je Isus došao? Samo jedan primjer ću dati zbog vremena koji će nam pokušati približiti, dočarati jednu zbunjenost po pitanju Božića. Dakle, tko je Isus, zašto je došao, kako je došao, što je Božić? Na početku ovog 12. mjeseca u Londonu, u Anglikanskoj crkvi svih svetih, održana je služba zajednička u kojoj ili na kojoj se je zajedno slavio rođendan Isusa Krista i Muhameda. Na tom bogoštovlju u vremenu od sad vremena čitalo se najizmjenično Sveto pismo i Kuran. Na tom bogoštovlju jednako su se slavili, jednako su se uzdizali Muhamed i Isus Krist. Na kraju tog bogoštovlja u Londonu, velika je to tema u Engleskoj Americi, kod nas je to jedva malo negdje, možete naći na portalima ako dobro tražite. Na kraju služba je završila rezanjem slavljeničke torte Isusu Kristu i Muhamedu. Vidite, vrijeme u kojem mi živimo zbog ove 2000 godina povijesti od izvora, od početka, nas tjera da se vratimo ad fontes na izvor, na Sveto pismo i da iz Svetoga pisma odgovorimo na ta temeljna pitanja. Večeras ćemo zbog vremena odgovoriti samo na ono najvažnije pitanje, a to je zašto Betlehem? Zašto je Isus došao? Zašto se je Isus rodio? Koji je smisao Božića? I u odgovoru na ta pitanja nalazi se odgovor zašto sam se ja rodio? Zašto sam ja došao? Koji je smisao mojega života? Sam Isus Krist, to je olakšanje. Sam odgovara na to važno pitanje zašto je došao, odnosno zašto se je rodio. Ja ću vam pročitati taj tekst koji, bit ću slobodan reći, odigrao ključnu ulogu u mojem obraćenju za Božić 1990. godine. Kada sam ja doživio taj Božić na jednoj osobnoj razini. Daću vam jedan kontekst kratki u čemu se zapravo radi. Isus je uhićen u Getsemanskom vrtu. Bio je saslušan pred židovskim velikim svećenikom i sada je na saslušanju pred Pilatom, koji predstavlja rimske vlasti. I kaže ovako, Ivan 18.33 nadalje. Na to se Pilat vrati u dvor, dozva Isusa pa ga upita, jesi li ti kralj židovski? Kažeš li to sam od sebe, odgovorimo Isus, ili su ti drugi za me to rekli? Zar sam ja židov, odvrati Pilat? Tvoj narod i glavari svećenički meni su te predali. Što si učinio? Isus odgovori. Moje kraljestvo ne pripada ovome svijetu. Kad bi moje kraljestvo pripadalo ovome svijetu, moji bi se dvorani borili da ne budem predan židovima. Ali moje kraljestvo nije odavde. Dakle, ti si kralj, reče mu Pilat. Dobro veliš, odgovorimo Isus. Ja sam kralj i ovo je taj stih. Kaže, ja sam se zato rodio, toga se sjećamo. To je Betlehem, to je činjenica. On sam odgovara na pitanje zašto. Kaže, ja sam se zato rodio i zato došao na svijet da svjedočim za istinu. Kaže, svatko ko je prijatelj istine sluša moj glas. Ovo se rijetko čuje danas u postmodernizmu. Ali svejedno treba reći. Da Isus kaže, ja sam se zato rodio, ja sam zato došao da svjedočim za istinu. I onda kaže, svako ko je prijatelj istine sluša moj glas. Ivan je za razliku od Pilata razumio važnost istine u životu. Jednom drugom prilikom Isus je rekao, tko ima uho neka čuje. Tko ima uho neka čuje. Ja sam se rodio da svjedočim za istinu, prijatelji istine, tko ima uho. Te Ivan je imao uho, Pilat nije. Pilat nije. Izvještavajući o Betlehemu, dakle Ivan, kada govori o utjelovljenju, on naglašava istinu. 1.14 kaže, i riječ tijelom postala i nastanila se među nama. Kaže, i mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od oca, pun milosti i istine. Kaže, Isus je pun istine. U svom evanđelju apostol Ivan zapravo isprepliče vječnu, utjelovljenu i pisanu istinu. On ovako moli u Ivanu 17 za svoje učenike, kaže, posveti ih istinom, tvoja je riječ istina. Izvještavajući o Betlehemu utjelovljenju, Ivan u uvodu proslavu svoga evanđelja isprepliče riječ, život i svjetlo. I pritom ponovno naglašava istinu, to je važno. To je važno. Kaže ovako, svjetlo istinito. Ima puno svjetla danas. To je light show. Svjetlo istinito. Nije svjetlo svjetlo. Kaže nam Pavao da se sam Sotona pretvara u anđela svjetla da bi zaveo. I zato Ivan naglašava svjetlo istinito. Bog je svjetlo i nikakve tame nema u njemu ako se bavite ili ste se bavili mistikom. Svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakog čovjeka dođe na ovaj svijet. On vlada i u svijetu mistike. Jer je to svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakog čovjeka dođe na ovaj svijet. I onda imamo poražavajuću istinu. Kaže, bijaše na svijetu i svijet postadoše po njemu. Ali svijet ga ne upozna. Svijet ima drugačija svjetla. Drugačije sadržaje. Onda kaže za Izrael, svojima dođe, ali njegovi ga ne primiše. Oni čekaju autobus koji je prošao. Svojima dođe, ali njegovi ga ne primiše. Vidite kako je bilo u prvom stoljeću, tako je i u 21. stoljeću. Rekao bi mudri Salomon, gle, nema ništa novo pod suncem. Isus je bio, ovo je važno naglasiti, lažno optužen. On je bio lažno osuđen. I bio je razapet na križu Golgote, pogubljen. Apostol Ivan, kažu nam povjesničari, prošao je slično. Bio je lažno optužen, lažno osuđen i na kraju je bio kuhan u ulju na otoku Patmosu. U prvom stoljeću istina je bila proganjana, a danas je relativizirana. Relativizirana. Snažan pritisak tolerancije, to je prava formulacija. Enormno snažan pritisak tolerancije danas dovodi do relativizacije istine. Što u primjeni i stvarnosti je vrlo pogubno. Sve je moguće, sve je dozvoljeno, nema granica. Tolerancija, rekao je netko i u pravu je, je vrlo zavodljiva riječ. Vrlo zavodljiva pojava. Apostol Pavao je kao i apostol Ivan iskusio, jako je dobro razumio da istina i istoljubivost nisu dobro došli u svijet. Pa ponekad ni u crkvu. Pavao je imao takvo iskustvo u Galaciji. Kaže ovako Galačanima 4.16, jesam li vam postao neprijateljem iznoseći vam istinu? Zašto su svi proroci ubijeni? Zašto su svi apostoli ubijeni? Zašto je istina uvijek proganjana? A danas je proganjana na način da je relativizirana. Diktatura relativizma. Pritisak tolerancije. Gdje je istina? Danas istina se naziva govorom mržnje. Gotovo da je tako. Gotovo da je tako. Ali zašto je tome tako, evo u ovom drugom dijelu? Zašto kako u prvom, u 21. stoljeću, u 15. stoljeću, zašto uvijek jedno te isto? Ponovno Ivan ima odgovor. Izvještavajući o Betlehemu, utjelovljenju toga se sjećamo večeras, Ivan odgovara i na to pitanje zašto je tome tako. Kaže ovako, svjetlo istine to koje rasvjetljuje svakog čovjeka. Dođe na ovaj svijet. Znate, kada se čovjek uspoređuje sa drugim čovjekom, svi mi to radimo, on može ispasti i realno on možda je bolji od tog drugog čovjeka. Jer neki ljudi imaju niski prag tolerancije, a neki ljudi imaju visoki prag tolerancije. Ali to, ovo je legitimno pitanje, tko će odrediti granicu tolerancije. Što kada se ta granica prijeđe? Ili što će biti kada dođe do onoga što kaže narod, puna se čaša prelila? Što će biti onda? Tolerancija je ponovno zavodljiva riječ, pojam i pojava, jer tolerira ono što je za nekoga dobro, a za nekoga loše. Tolerancija je zavodljiva i opasna jer u sebi sadrži netoleranciju prema istini. Netoleranciju prema istini. Vječna, utjelovljena i pisana istina ne može se relativizirati bez posljedica. Ne može se relativizirati bez posljedica. Kao kršćani mi ne možemo prihvatiti toleranciju jer je norma zadana i ona je jasna. Jer je Isus rođen. Jer je Isus došao da svjedoči za istinu, norma. Vrlo jasno postavljene norme. I kaže, svako ko je prijatelj istine sluša njegov glas. Dakle, kao kršćani mi se ne možemo odreći Betlehema i križa radi tolerancije. To je potpuno neprihvatljivo. Zašto? Zbog čega? Kao kršćani imamo puno više od tolerancije, to je ljubav Božja. To je ljubav Božja koja se manifestirala, kaže Ivan, očitovala u Betlehemu, a najjasnije se očitovala na križu. Vidite, na križu nema tolerancije, tamo nema plus minus 20%. Na križu Bog je pokazao i išao za čovjekom do kraja. Tu nema tolerancije. Dao je sam sebe za ovaj posvađani, buntovni, ponosni, bahati svijet. Koje li brutalnosti na križu? Nema tolerancije. Te ljubav je raspeta veća od tolerancije. I zato je nama tolerancija neprihvatljiva, jer ljubav je veća od toga. Veća od toga. Križ govori o Božjoj istinitoj ljubavi. Vidite, to je izazov za crkvu danas. Da crkva mora propovijedati, da, istinu u ljubavi i poniznosti, ali istina se mora reći. Istina se mora reći. I crkva sada mora naći modus, model u ovom postmodernizmu, diktaturi relativizma, pritiska tolerancije. Naravno, mora naći ton ljubavi, poniznosti, ali istinu treba reći. Bez istine nas neće biti. Zašto mi moramo naći modus i ton i govoriti istinu bez obzira na sve? Jer križ nema alternativu. Evanđelje nema alternativu. Što zapravo želim reći? U trenutku kada je Isus umirao na križu, jaslice su prazne, slijedi križ. Treba priču ispričati do kraja. Događaj do kraja, evanđelje do kraja. U trenutku kada je svjetlo svijeta umiralo na križu Golgote, nastala je tama po svojoj zemlji. Zašto? Svjetlost tama. U trenutku kada je svjetlo svijeta umiralo na križu Golgote, vidite, Bog, Krist je na sebe prihvatio tamo cijeloga svijeta kroz cijelu ljudsku povijest. Grijehe cijeloga svijeta. Kakva tama, kakvo svjetlo, kakva ljubav. Kakva je to ljubav? Zašto? Da bi omogućio pravedno oproštenje. Znate, nekome se oprašta, nekome se ne oprašta. Ovo je pravedno oproštenje. On je pravedan, umro za nas, nepravedne da nas privede Bogu. Pravda mora biti zadovoljena. I da bi Bog mogao nepravednoga proglasiti pravednim, neko mora podmiriti pravdu. To je raspeće. Netko je tu našu tamo morao preuzeti na sebe. Vidite, na križu istina je na sebe prihvatila sve ljudske laži. Ovaj svijet je pun laži. On je pod djelovanjem Oca laži. I zato je na križu Golgote ta istina na sebe preuzela sve naše laži i poluistine. Sve naše tolerancije laži. To je ljubav. Jača je od tolerancije. Zašto? O čemu pričamo? O spasenju. O spasenju. Dragi prisutni, draga braćo i sestre, spasenje podrazumijeva opasnost. Spasenje u biblijskom smislu podrazumijeva vječnu opasnost. Da, Biblija govori o paklu, o geheni, 11 puta dolazi iz Isusovih riječi. O tome ćete malo čuti danas u medijima. Betlehem, štalica, životinje, obitelj. Sve su to skretnice, sve su to sporedne stvari. Nije Isus došao da riješi problem demografije u Hrvatskoj. On je spasitelj svijeta, spašeni od čega, kako, od koga, gdje je ta opasnost? Na jednom drugom mjestu Isus ponovno objašnjava, najbolje čuti što on kaže, zašto je on došao. Kaže, ja sam došao da tražim i da spasim ono što je izgubljeno. Te čovjek, ako se ne nađe prije nego umre, on je izgubljen za vječnost. Vječna izgubljenost. Vječno traženje. Vječna frustracija, rekli bi fizičari. Vječna frustracija. Da bi čovjek vidio i da bi čovjek uopće mogao shvatiti opasnost, vidite, potrebno je svjetlo istinito. Toliko smo izgubljeni. Kaže, svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakog čovjeka dođe na ovaj svijet. Možda ste čuli ponekad u crkvenoj liturgiji, tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo. Znate, to je okej, ali to dolazi na drugo mjesto. Što dolazi na prvo mjesto? Kaže, tvojom svjetlošću mi tamo vidimo prvo. Jer bez Božje milosti, bez Božje istine mi uopće ne vidimo svoje realno stanje. Znate, teško je sebe gledati, uvijek je drugoga lakše vidjeti. Tvojom svjetlošću mi svoju tamo vidimo. Tvojom svjetlošću mi svoju tamo vidimo. Kada stanemo pored drugog čovjeka ponovno, mi možemo dobro ispasti. A kada slušate ljude danas, posebno ovdje na Balkanu, to je specifiko. Koliko je naš narod verziran gledati drugoga lošega? Znate zašto? Zbog zakona. Da on ispadne bolji. To je izvor klevete, negativizma, pesimizma, apatije. Gledaj njega, ja sam bolji. I kada mi stanemo pored drugog čovjeka, još nađemo one koji su gori od nas, realno, onda mi možemo ispasti good guys. Ali, dragi prisutni, kada stanemo pored norme, kaže Pilat za Isusa, evo čovjeka, wow, onda vidimo realno sliku o sebi. Onda vidimo koliki je to deficit. Onda se vidi i shvaća kakva je to opasnost, ispričavam se, vječna opasnost. Tvojom svjetlošću mi prvo svoju tamo vidimo. Vidimo svoj grijeh. Tek kada vidimo svetost. A tek onda na drugo mjesto, vidite, ide, tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo. Tek nakon toga. Dakle, evo, prema zaključku, bez Božje milosti, bez Božje svjetlosti, bez Božje istine, koliko god to izgledao govor mržnje, politički nekorektan govor, rekli bi Amerikanci. Ali bez istine, bez toga govora, gledajte, čovjek ne može shvatiti opasnost, ne može shvatiti, ovo je jako važno, podvlačim, Bog neće tolerirati ni jedno kršenje zakona. Bog neće tolerirati ni jedan jedini grijeh. Bog zbog svoje pravednosti, svetosti, istinitosti kaznit će svaki moj i tvoj i najmanji grijeh. I to na jednom, na tri mjesta. Ili u mom i tvom životu, ili u paklu, ili na križu. Izbor je naš. Bog nikada neće tolerirati ni jedno kršenje zakona njegovog. Ni jedan jedini grijeh, jer onda on prestaje biti što? Svet, pravedan i istinit. Kakva je to pravedna država ako kriminalci šetaju Zagrebom? Tu nema mjesta u pravednosti. Vidite, Bog ne može za svoje naravi tolerirati i neće ni jedan jedini grijeh. Svaki će kazniti. To je istina. Ili u tvom i mom životu, ili u paklu, ili na križu. Tu je nada, vidite, to je Betlehem. To je radosna vijest. To je radosna vijest. Bog koji je pravedan, svet i istinit, zato da bi ostao pravedan, svet i istinit, mora kazniti svaku nepravednost, svaki grijeh i svaku laž. I svaku laž. Bog je pravedan, svet istinit i evo radosne vijesti. Ali on je pun ljubavi. milosti i milosrđa. Pun milosti, milosrđa i ljubavi. I zato je došao. I zato je Betlehem, i zato križ. I zato je on spasitelj i dragi prisutni, zato drugog puta nema. Drugog puta jednostavno nema, ne postoji. Ja sam put, istina i život i nitko ne dolazi k Otcu osim po meni. Usko je. Usko u postmodernizmu. Istina u pritisku tolerancije. Ali tako treba reći. Sve van Isusa Krista je izgubljeno opasnosti da bude izgubljeno za vječnost, vječno kažnjavanje. Jer je čovjek opterećen vječnim grijehom. To je istina. Isus je došao prvi puta kao djetešce. Jaslice, Marija, beba, idila, obitelj. Sve to stoji, sve to ima svoje mjesto. On je prvi puta došao kao janje. Gle jagance Bože koji uzima grijehe svijeta. Ali dragi prisutni, to je povijest. To je prošlo. Jaslice su prazne, križ je prazan, grob je prazan. Isus je uskrsnuo, on je živ. Betlehem je 11 km od Jeruzalema. Svi su tamo. Sve kamere, sve vojske, sve tajne službe. Ponovno su tamo. Što se događa? Znate, Isus dolazi drugi puta. On neće doći u Vatikan. On neće doći u Brussels. On neće doći u Washington. On neće doći u Berlin. On će doći kamo? U Jeruzalem preko Maslinske gore. Prvi puta Isus je došao kao spasitelj svijeta, kao janje, kao dijete. Drugi puta dolazi kao pravedni sudac. Pravedni sudac. I vidite, njemu koji je kralj na kraljevima poklonit će se svako koljeno. Svako. Bilo dragovoljno, bilo na silu. Jer on je kralj. Nad kraljevima. Za kraj bit ću slobodan pitati, evo to je kraj. Prije svega sebe. Znate, i ja starim. I ja idem kraju. Ali bit ću slobodan i pitati tebe, jer ti stariš i ti ideš kraju. Je li Isus tvoj spasitelj? Jesi li siguran gdje ćeš ako umreš? To je pitanje esotologije. Pita me nedavno jedan novinar, pitanje esotologije. Gledam, da, sve to stoji, ali najvažnija esotologija je kad umrem. To vam je, onda će se vidjeti jesam li u pravu ili ne. Jesmo li doživjeli taj osobni Božić? Dakle, kao ljudska rasa, nema pitanja, mi smo dodirnuti. Ali moje pitanje za kraj, jesmo li osobno dodirnuti? Jesmo li doživjeli Božić? Jesmo li sigurni gdje idemo kada jednom zahvalimo se tilu? Kaže pjesma. Ako niste sigurni, evo kako za kraj. Vrlo jednostavno. Znate, Bog je jako jednostavan. Kaže ponovno kroz apostola Ivana, gospodin, kaže svjetlo istini, to istina je bitna. Resnica, kaže u Sloveniji. Svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet. Toga se sjećamo. Bijaše na svijetu i svijet postade po njemu. Vječni stvoritelj je zapravo vječni spasitelj. Kaže, svijet postade po njemu, a svijet ga ne upozna. Svijet se zabavlja. Koliko bezbrižno na adventu je. Kako su svi bezbrižni na adventu? Znate što znači advent za mene? Krist dolazi kao sudac. Ovo je prošlost. Advent. Advent. Kaže, svijet ga ne upozna. Izrael, vidite, Bog se lagano vraća Izraelu. Kaže, svojima dođe, ali ga njegovi ne primiše. Ali evo, ovo je odgovor zapravo za naše traganje. Koji je smisao logosa, koji je smisao smisla. Nikada nećete naći sebe dok niste našli Boga. Nemoguće. Jer smisao logosa je smisao. Bez Boga smisla nema, samo traganje i lutanje. I zato kaže apostol Ivan, a svima koji ga primiše, dade vlast da postanu djeca Božja. Nisu svi ljudi djeca Božja. Ne, ovi u Londonu su skrenuli daleko. Oni su otišli predaleko. Puno daleko, predaleko na osnovu Svetoga pisma. Ne možemo usporediti Muhameda sa Isusom Kristom. Isus je vječni Bog. Potpuno jednak Bogu Ocu i Bogu Duhu Svetome. Muhamed je čovjek. To nije ista razina. Svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja. Svi su ljudi Božja stvorenja. da bi se postalo dijete Božje, vidite, mora se Krist primiti, taj dar se mora primiti, mora se odmotati. Kako primamo taj neizrecivi dar, kaže Sveto pismo? Vjerom. Krist se nudi. Crkva propovjeda na svim jezicima. Krist se nudi. Kako prihvaćamo taj dar? Vjerom. Kako ga odmatamo? Pokajanjem. Pokajanjem. Kaže, svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime. Vjeruju. Osobna vjera, iskrena vjera srca uvijek dovodi do obraćenja, pokajanja i nanovo rođenja. Tek onda ćemo shvatiti što je pravi Božić. Neka Bog blagoslovi svoju riječ u našim srcima, životima, brakovima, obiteljima i društvu. Amen.